halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka v o somali com.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, waa galab kooda bisha juun 2018 idaacaddeenna waxaa wadajir halkan idinkugu daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla dalka Kanada oo xukuntay in Mareykanka loo soo gacangeliyo wiil Soomaalida Kanada oo lagu eedeynayo inuu ku lug lahaa arrimo argagixisnimo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan
Rasuul Jawaari shaqooyin badan ku jecay waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faakshanno rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan laay.
Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, inuuna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabay.
Kan mid ay dowladdu inay xusanaatay u baahan tahay waxa weye
kuwaasi waxay kala ahaayeen wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Xaashi Khaliifa oo ka hadlaya barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan isbedelada dhowaan lagu sameeyey gudoonka baarlamaanka iyo gudoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xiisadda ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo dalalka waqooyiga Amerika ayaa sii kordhaysa kadib markii 25% uu Mareykanku kusoo kordhiyey canshuuraadka alaabaha biraha loo soo dhoofiyo Mareykanka iyo 10% aluminiumta laga keeno midooda Yurub, Kanada iyo Mexico, taasoo jimcaha maanta bilaabmaysa. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalalka kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka canshuuraadkan lagu kordhin. Sida xogeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose uu telefoonka ugu sheegay wariyaasha, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay tahay inay xushmeeyaan oo difaacaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go'aanka Mareykanka.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa la wareegaya ra-iisul wasaarenimada dalka Spain kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy dhumiyey kalsoonidii golaha shacabka. waa markii ugu horreysay oo muddo 40 sano ah ee dimuqraadiyadda Spain oo golaha shacabka shaqada ka eriya hogaamiye xukunka hayo. Badra Sanchez ayaa ku guuleystay 108 cod, halka 169 kalena ay taageereen ra-iisul wasaaraha talada haya, hal qofna uu ka aamusay. Guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. Boqorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doona Badra Sanchez oo 46 jir ah. Badra Sanchez waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 7-aad iyo intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 40 sano ka hor. ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray ayaa u hambalyeeyey midka xilka la wareegayo. Mariano Rajoy ayaa u tallaabay daanta kale ee golaha shacabka, islamarkaana gacan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub oo xilka ka tirsan doona dhowaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyey wadahadalladii Khamiistii dhex maray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Jol, kuwaasoo kulankooda ka dhacay magaalada New York. labada dhinac ayaa ka wada hadlay shirka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, iyo madaxweyne Trump. waxaanu ka sameynay horumar wanaagsan shirarkeennii 72 saac qaatay, ayuu Pompeo ku yiri shir uu saxaafadda kula hadlay kadib kulankaasi, isagoo intaasi ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo in dhinacyadu ay isafgartaan.
tartanka hingaada afka Ingiriiska ee Mareykanka lagu qabto sanad walba ayaa waxaa ku guuleystay wiil yar oo 14 jir ah oo ka yimid gobolka Texas. wiilkaasi oo lagu magacaabo Curtin Nemani ayaa sheegay inuu arrintani ku riyoonayey sannadihii lasoo dhaafay oo dhan. Tartankan oo la qabanayey 93 sannado ee lasoo dhaafay ayaa waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada ka mid ah gobolka Maryland ee duleedka magaalada tan Washington. Tartankan ayaa ugu horreyn waxaa ka qayb galay 515 ruux, hase ahaatee waxaa wareegii ugu dambeeyey kusoo gaaray 16 qof. Marka laga tago inuu sumcad bulshada ku dhex yeelanayo qofka ku guuleysta tartankani, waxaa kale oo meesha ku jira inuu ku guuleysan doono lacag ka badan $40,000 Mareykanka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gurudho. Waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, ha yeeshee aynu ku horumarno qodobada kale aan idin hayno. maxkamad kanada ku taalla ayaa qabashay codsi dowladda Mareykanka uga yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejiyo wiil soomaalida kanada oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Siriya ay ka wadaan kooxda ISIS. hase yeeshee qareenka wiilkan ayaa weli ka biyo diidaya go-aankaas. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olola ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykana iyo Kanada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dowladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 33 jira ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahay uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo 3 kale oo ka safray Edmonton Canada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidii hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda kusoo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Canada oo isaga iyo almaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wado bariga dhexe. 4 dhalinyaro ah oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Kanada iyo Mareykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirista jamhadda dowladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdullaahi ayay hay-adda dambi baarista Mareykanka F B I heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa $173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayay inuu Cabdullaahi wax ka qoray. qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdullaahi wax ka qoray. xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxiixo wasiirka cadaaladda dalka Kanada. Cabdullaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu raxfaan ka qaato go'aankan muddo 30 dhexdeeda ah. sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Kanada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayuu kaasi ahaa warbixintaasi. inoo faahfaahinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya. isbeddel waxaa lagu sameeyey hoggaankii baarlamaanka goorsii horreysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u samaynayso mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminaya inta aanu u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil profesor cabdi ismaaciil somater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashim madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa sahra cabdi axmed haye sahra
mahadsanid falastiin wakhti aad u gaaban oo ka yar muddo laba bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka tani waxay abuurtay in dad badani ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadaysan laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sannadkii 2014 haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horay u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud maarch 2015 isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsaneen nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmiya intaba abukaate cabdikariim maxamed soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba kasoo shaqeeya haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho
waxaa dhacday golihii adeega in la kala ceyriyo taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharciga lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeega ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qaybgalaya la sameeyo marka waxaa cad in xataa sharcigaas metelkiisa qodobkiisa shanaad waxaa la sameeyey sharcigaas 30 June 2014 ayaa la ansiyey oo baarlamaanka u baasgareeyey marka qodobkiisa shanaad fardadiisa saddexaad waxay si cad u sheegaysay howloodeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo waana mid logic ah taasna ma ayna dhicin oo waxaa dhacday in golihii la kala ceyriyo waxaa dhacday madaxweyne xasan sheekh inuu ku magacaabo dekareeto uu ku magacaabo guddoomiyihii maxkamadda sare waa guddoomiyaha hadda jira oo guddoomiyaha maxkamadda sare dekareetaa lagu magacaabo looga qaaday cilkaxanad
xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday asaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa asaga xildhibaanada inkastooyse arrinkan si rasmiya u soo faragelinin doodana ayse ka yeelanin haddana weli waa ay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samater ayaa waxa ay qabtaa sida tan
annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba waxaan u malaynayaa dowladdu inaysanba aaminsanayn inayba tahay baarlamaanka u joogo ee sharcigiiba horta dowladdu ma aaminsanaba waa midda koowaad midda labaad in lasoo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa dee inta laga qorayay waa ujeeday inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay inuusan ahayn nin halkaas jidgarayn kara ee meel walba hadda soomaali waaba laga sheekeeyey oo tan laga sheekeynayo marka haddaan walaalimacaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse garatay waxay laga soo jawaabay oo layidhi ninkaas inuusan meesha uusan jid garayn karin meeshaas uusan geli karin
laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan daahir amiin jeeso oo isna isbarbardhig ku sameeyey waddada hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamuud uu maray
mar haddii guddiga adeega garsoorka aan la dhisin shalito guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana madaxweynaha wareegta awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday marka wax qalad ah oo aan ka hadalna hadda meeshaas ma jiraan laakiin siduu ku haboon waxaa weeye in hay-adaheena oo dhan ay ku meelgaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddigii adeega garsoorka laakiin hadda guddigii adeega garsoorka nooma samaysno guddoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid uu ku baxay marka baarlamaanka uma malaynayo hadda option ugu bannaan oo uu ka hadli kara male.
Haddaba su'aasha taagan ee iswaydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare iyadoo aan la dhisin gudigii adeega garsoorka dalka ee 9 xubnood ah. Waa kan mar kale abukaate Cabdikariin Maxamed Soomaali.
Macnaha maadaama uu matalayo madaxweynuhu gol adeegan uusan jirin, macnaha waa mataqaanaa meeshaas waxaa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta ummaddan fiirinaya. Meeshan cabasho badanaa ka dhacday, golo adeeg ma jiro. Markaa golihii wasiirada la soo marsiiyey soo jeediyey isagana dekreto kusoo saaray, laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan, waayo golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanigiisa marka saas loo dhigo. Laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama sameyn, goor la sameyn doonana ma aqaano. Okay, caqabado badanaa jira waa ognahay, laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30 June oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin.
Isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka aysan kala saarnayn, weli wax badan sharciga ku meelgaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisneyn oo uusan dhammaystirnayn sababo la xiriira iyadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee 9 xubnood ka kooban, iyadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'neyn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababo la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso, waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay. Falastiin
mahadsanid Sahra, aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay Sahra Cabdi Axmed noo diyaarisay. Haddii aan mar kale idin xasuusiyo, barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota kuna sugan dalka Mareykanka, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey hoggaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka, gaar ahaana tan maxkamadda sare oo kale? Dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliyo ay samayso ama ay awoodda marorsato. Maxaa uga jawaabi lahayd adiga?
Waxaa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform. Haddii noqoto dhinaca baarlamaanka, saa ogtahaybo ummadda Soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaan u taagan motion-na aan micno lahayn oo aanan ku salaysnayn sababo muhiim ah. Runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado, taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walba. Maxaa yeele wasiiro cusub baa 6 bilood u yimaada, barnaamij cusub baa yimaada 9 bilood cusub. Dadkii qofkii xakameyn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka Professor Jawaari, shaqooyin badan ku fiican waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factiono rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo, taas waa middaas. Middaan kaleeto waxa ku soo hortay maxkamadda. Tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa inuu horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka. Saan ognahay garsoorka Soomaaliya waa burbursan yahay, yani maaha kaliya inuu musuqmaasuq u dhintay, laakiin waa burbursan yahay, waa broken. Marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu sameyn lahaa garsoorka. Prime Ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa urudhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo. Nasiib darro garsoorka ninkii ugu sarreeyay wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa Supreme Courtka, wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa. Laakiin hase ahaatee waa ku guul daraysay, nusuqi jiray siduu ahamaan la kasii daray. Marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaada madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeyo.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Ramadaan Kariim, Falastiin iyo dadka ku dhegeysanaya duqeyda meesha fadhidaba.
iyo dhalinyarta nin baa dhalinyaro garanayaa waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay laakiin se waa in runta la isku sheega hadii run la sheegi waayana roob diimaayo waxa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaare ee una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin horta taasi waa wax cusub oo soo baxay dadku markii hore ay ogaayeen laakiinse dowladdu hayna qiranayn tan labaad waxa weeyaan marka in Jawaare inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira san baa jira sidan baa jira haddii la yidhina dadda ummadda umay sheegin haddayna jirinna dee kaba daranba taasi marka inay dowladdu ku eedan tahay Jawaare kamuu keenin mooshin dowlad weli sidii maxamed cabdullaahi loo doortay marka shikiga iyaga ku jira waa inay soo cadeeyaan banka soo dhigaan tan kale maxkamaddan ka hadlana walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin meel uu kusoo qorayna ma jirto in Ibraahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuqmaasa qaateen marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda uu noqon lahaa muxuu soo sameyn waayey marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro cidi doonaya ahaada ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuq maasa ku yimiday jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayey marka halasoo wada bandhiga waxaa soo dhan walaal hal cadeen
waa mahadsan tahay haye cabdirashiid
waad mahadsan tahay falaftiin horta maxaa la yidhahdaa bedelidda Jawaare iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa haboon in markasta horta la haysto dastuurka qof kastoo Soomaaliya inuu dastuurka koodi ka haysto oo inay calankeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheenna meelaha yihiin iyo magaca dalkeenna waxaasoo dhan markuu xaqiixayo oo cadeynayo ku cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo qof madaxweynaha madaxweyne ku yahay kii guddoomiyaha kaysan dhigaana markaor dastuurka marab in loo soo maana la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim mana marka maalinta daweyd aan akhriyay wareegtii soo dhacday maxkamadda kasoo dhacday in email ahaan nooga soo dhacday wixii horreeyay aan sameeyo waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo gaar ahaan xarafkiisa ka waa ka hadlaya marka waxaan seri macnaha qorshayda dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodob kun aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiyaha maxkamad sare ama guddoomiyaha maxkamad sare qofkii loo diiwaayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha anigu aan aqoon oo hubin oo aan jeclaan lahaa haddii wasiirku aan nagu jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dowladda ay cadeyso sida doctorku yirina anigu waxayla madaxweynaha waxa u fiicnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoorka dhiso
hay wasiir
cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka waad ku saabsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo talab bixin ama recommendation recommendationas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida cabdirashiid hadda u sheegay waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waaye warka idiin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalaad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodii baa waxaa la hor keenay baarlamaanka sagaalaad baarlamaanka sagaalaad soo celiyey soo diiday uu yiri ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgelayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddiga adeega garsoor laakiin guddiga adeega garsoor ma jiro yani sababta madaxweyne xasan sheekh ku khasarteena inuu markuu ka qaadaayo ilka xanaf dekreto uga qaado idana uu ku magacaabo dekreto waxa ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka haddana guddiga adeega garsoorka ma jiro dekretadii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jira oo golaha wasaaradda horyaalo waxa waaye in la dhisaa guddiga adeega garsoorka si ugu naqsi badan wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku haayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijka u yihaahdeen waxaan rabnaa inaan dardar gelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka waxyaalaha ugu horeeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirta oo ah waxa la rabay xubna ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah xeer ilaaliyaha ururka qareennada guliba noocaas inay ku jiraan waa hadda aanan jirin waxaawaa maxkamaddii dastuuriga aad ma dhisna soo xubintaas ma la heli karo guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis wuxuu hor yaalla cabinet markii la baasgareeya xubintii kale waa iman kartaa
wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa
weydiiyo madaxweynaha waxyaalaha kale ku qasba waxa waaye waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaalo ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka iman karto saas awgeed hadda wuxuu magacaabay guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo faylalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin lah ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagalama hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan joogo oo armshel critic ah inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo laakiin runtii carqaladooyin waaweynaan la haysaa runtii oo qaarkood ay keeni karaan dhibaato waaweyn marka
wasiir halkaasaan rabaa inaan halkaas su-aal kaa weydiiyaan rabaa haddii aanay dhisnayn maxkamaddii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd guddiga adeega garsoorka inta maxkamadda sare wax laga bedelayo maxaan loogu mashquulin in guddiyadaasi lasoo dhiso waxyaabaha dhiman si loo soo buuxiyo tan kale waxaa sheegtay in guddiga hore loo celiyey sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay dowladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dowlad isku nuuc ah oo isku fakara ay dhisto sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto guddi adeeg garsoor xilligan
horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaad tidhaahayd maxaa loogu hormari waayo guddiga adeega garsoorka labadaba waa la samayn karaa tanna waa socotaa guddiga adeega garsoorka oo ku sheegay process ay maroosaa oo guddiyadaas dadka xubin kamid lahaa waxooda la dhisaa waxaa kamid aha guddiga xuquuqul insaanka oo bulooyin badan socday waa lasoo dhamaystiray maxkamada dastuuriga ahayd sharcigiisa waxaa gacanta ku ahaayo wasiirka cadaaladda marna waa la keen doonaa xubintaas waa dhismi doontaa laakiin micnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameyna sababta guddoomiyaha meesha looga qaaday guddoomiye iidla waxay ahayd ballanadii lala galo waxay ahayd inuu qeyb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeya runtiina intuu uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameynin raalina kale uusan ahayn marka yacni waxaa iska sii socdaan wixii ma soconaysa
mahadsan tahay waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil
walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsana wasiirka isagay u taalaa taasi laakiinse dhowr su-aalood in ummadda looga jawaaba oo challenge ku noqonaya madaxweynahana anigu halkan qabaa waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhallinyar ah oo digrii qurasita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo taasi waa ta koowaad ta laba oo ummadda in madaxweynu intuu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibraddan leh waa kow ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay dhulka maxkamadda ugu sarreysa ma soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira maxaa kuwaa loo soo marin waayey mise guddiga la usaaraya madaxweynuhu kasoo talinaya dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasa oo madaxweynihii iyo dowladdiisa ay ku shaqo leedahay markaa waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gabagabayn waxaa jira dad aan isnaqaano waddanka degan haddii walaal ka yidhi qolooyinka kursiga iska fadhiya maraykan iska jooga iska hadlaya nin looyara ayaa jira tilmaaman ku siinaya walaal falastiinaya oo khibrad weyn leh oo gobolka waliba ka soo jeeda Puntland. Ninkaas la sheekaystay qoloyinka madaxtooyada jooga, markaas uu war gudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilayay. Ma rabno ayaa la yidhi, waayo maxkamadda dastuuriga jidka loo mari doona taana weli ma rabno. Marka inta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii nin wasiirkoogii la keenay inuu noqdo raisul baarlamaankii oo kharash lagu bixiyay, nin yar oon waxba garanayn oon khibrada lahayn, laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale, in la keeno maxkamaddii ugu sarreysay waddanka. Waxaa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo maxkamadda sare in iyaka la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan, inay goboladana gacmaha ku dhigaan, inay doorashada 2020-kana sii salaxdaan. Qasdiga loo jeedaa waa taase, maaha wax musuq maasaq la dagaalamaya.
Laakiin ma laga yaabaa duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay, waxa uu sheegay inay duruufo adag dalka ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay. Ma laga yaabaa duruufta waddanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta?
Walaal, waxaan kugu jawaabi waxa weeye, hadduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhfadhiyo, anigu waddanka in badan maan jooga, dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga. Dadka caadigaan la sheekaystaa, dadka dowladda u shaqeeyaan la sheekaystaa, dadka businesskan la sheekaystaa, macalimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa. Waxaan qabaa qaar fara badan oo dowladda ku jira ama villa Soomaaliya faraya inaan anigu uga waroonahay gobollada waxa ka socda iyo waddanka gudihiisa waxa socda. Walaal,
waa mahadsan tahay. Hay Cabdirashiid,
horta dowladdan dowlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabayo, goboladii badankoodu ay iska maartay, qaarna hadda dhismayaan, qaarna ayaan jireen, qaarna ay sida Soomaaliland oo kaleba ay jamhuuriyadda dhanka kukan ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay horta dowladdan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dowladdii nationalka ama heerka qaran inay tahay, laakiin tabarteeduna iska yar tahay, culashada yaalana taradeed ka badan yihiin. Marka waxyaabo badan baa macnaha oliwaad ah oo macnaha oo priority ah oo in waxbay qabti loo baahan yahay, amnigaasa kamid a hay-adihii qaranka in mas-uuliya kamid a marka maxkamadeesta suuriya kamid a dasuurka in la isku waafaqaa kamid a waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo qatabo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aad loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo, sida laga fahmi karana lagu dhaqmo, qofka sansaankiisa xataa laga dareemo sharci rabid, iyo dadku la isku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas. Dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee raisaale ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran, inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa ladhahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto, ra-iisul wasaare hadda waxyaabaha uu wasiir qof u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto. Awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada, golaha wasiirada leh oo wasiir qof uu ka tirsan yahay, ra-iisul wasaaruhuna uu gudsho guddoomiye u yahay, laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto, hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay. Madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal dog buu ku qoranyahay oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa. Marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisu wuxuu qaba maahan, dastuurku wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si si mideysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah. Laakiin runtii maadaama dadda iska soo magacaabiyo ay yihiin, waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu tataban yihiin, laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda leh. Marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo, waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively rainka waa taqaanaano
waa maadsanta Cabdirashiid
leeyihiin madaxweynuhu hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada madaxweynaha xataa karaam ceyrin kara. Marka inkastoo aysa dastuurkeena ku qornayn, haddana golaha wasiiradu awood bay leeyihiin.
Waa kugu soo noqonayaa Cabdirashiid, waa kugu soo noqon doonaa waqtigan
awoodda inay in ay weedu gacanta ugu jirto wax la qaatiyaan hadii 2020 ay soo noqon karaan inay soo noqdaan waa rabaan ceebna ma ahaan boqofkii siyaasadda gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin waxa muddo golaha wasiirada xogaasi inay saadisi wax u hadlaayo kale ayaga talada as council ahaan waxaana tala ma lahayn gudiyashan iyo waxaas dhan oo ay guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejinta
waa maadsanta Cabdirashid. Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa VOA Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa wasiir Xoosh inaan siiyo wasiir, maadaama isbedella ay dhaceen siyaasad ahaana waddanka uu iska dhibbadaya, sida aad sheegtana xaalado aad u adag ay ka jiraan, ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago wax bedel? Hawsha ugu badan ee u taala waxay tahay inay samayso duwo heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoonyahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada. Mkuu muuqataa baahidaas hadda?
Falastiin waa maadsan tahay. Horta waxaan kuu sheegaa Fran Cabdirashid, siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay awoodo, prime ministerkan awoodu leeyahay, laakiin yaanan iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha wasiirada. Markaan labada kusoo celinayan wax kale kama hadlayn, waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hala sameeya waxay ka socotaaba in madaxweynaha programkii uu ku galay electionka iyo programkii prime ministerka uu golaha shacabka uu geeyey markii lasoo laansixinayo. Saas aan ka wada middaan la usoo noqdo. Anigu waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay, oo wasiiro dhowra ku jiraano oo isnin walba shirta, oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhamaystirkiisa, election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si loo gaari lahaa oo qof iyo cod ah, iyo sidii loo sameyn lahaa federationka, siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe. Isniin walbaana fariisanaa, waxaana kasoo qeybgalay guddiyo kaleeto, guddiga madaxa banaan dastuurka, guddiga xuduudaha kasoo qeybgalaan. Isniin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay aan laga hadlaa. Hadda weekan waxaan u soconaa, maylaban u soconaa in laga hadlaa
guddiga aad sheegtay. Hadda wasiir
aan ka shaqeynayn waxyaala loogu talagalay waa inay keenta siyaasad degan oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta.
Laakiin wasiir, halkaasaan wax kaa weydiin,
waxaa jira xanuun badan, laakiin in la qabto ay tahay waxyaalaan hadda la sameeya ka mid a oo isbedelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay, laakiin isbedelka saba xanuun u keena. Marka in aan fiirinana Cabdirashid muddu sheegaa saxwa, waddan caadi amanihin waddan waxaanaha sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahay inta la foorarsado in laysku soo celiceliyo tartiib.
Laakiin wasiir, sida hadda aa sheegtay,
aan ka fiirino un musuq maasuq iyo tan kalena World Bank iyo IMF ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loon ka cafin lahaa, inu ammaanaysaa in musuq maasuq si fiican loola dagaalamo.
Wasiir, waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro, laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. Guddiga aan ka hadlayno waxay tahay inaad ku soo dartaan dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaha, xildhibaanaa jira kasoo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn, aqoonyahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan, si aa u ogaatiin waxa bannaanka ka socda. Soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato, adinka bisa is dhegaysta. Guddiga loo dhayan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah.
Marka waa isma dhaafna umalaynaa guddiga kan waa guddi fulin waaya oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas moogta. Laakiin middaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo, waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha mataqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Guley Xaaji oo lagu qabto xamar bishiiba mar. Wasiiraa tagaan oo anigaan ka mid ah waa laga doodaa, aqoonin isweydaarsan ku sameynaa, fikrada badan aan kala qaadanaa, marka meelada ma aha waxaan qabannaa shirar badan waxaan kala sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhiggeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan waxaase ugu jeedadu waxa waa in la helaa siyaasad loo wada leeyahay oo hal meel loo wada socda
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
walaal waxa weeye ruwaayadda ka jirta meesha dowladda lagu sheegay fila Soomaaliya haddii Soomaaliya way Soomaaliya way ka dharagsan tahay inay iyaku sheekaystaan inay iyaku isku meereystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadka kala jeeda ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin taasi waa ta koobaad weye waxay ku tusaysaa saxrada ka joogta magaalada Villa Soomaaliya ee la isku meereysanayo number 2 arrin weyn oo muhiima oo Cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi Soomaaliland waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee Villa Soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gologeli lahaa sanad iyo bar dabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay marka amuurahan had ka hadla sidee ah sidee baa loo galaa in dadkii la isku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga ah small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay marka waxa weeyaan kuwii hore way dhamaadeen qaar cusub baa yimiday marka haddii aan la dhagogasho caynkaas ee madax bannaan ee waxay soo gooyaana hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haysta dib u heshiisiinna iman mayso midnimana iman mayso haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkood kale waa su-aalaha la isweydiinayo haddii masalan dad culamo ah oo ilaahow ha baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyiin ahayn oo gobollado dhan ka yimiday oon qabyaaladi ku jirin waa la heli kuwa inta la isku keeno la yidhaaho bal arrintan dib u heshiisiinta innakaa nooga fara dhuubane dowladdu haynii dhiibtee ka soo taliya waxaad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay ra-yiga caynkaasi lama keenayo marka dhowr qof intay isku meereysanayaan Villa Soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal haddii la leeyahay Cabdi Samatar halkaasuu iska fadhiya waxbuu ku soo taagayaa waa la iska oran karaa taas weeyaan laakiinse dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya eeyna dowladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdirashiid oo kale ka hadasha haddaanaan ka hadal oonu dowladda sacabka u tunno waad nasiib darahay noqonaysaa marka hadalku waxaa loo sheegayaa runta waxaa loo sheegayaa maaha dowladda la
nacab
maaha hebel baa la nacab yahay war waxani sidaas ku saxayahay hal la sameeyo haddii la sameyn waana ummadda loo soo bandhiga walaal
aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdirashiid Cabdirashiid maxaa xalka uu aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dowladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa iyadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka uu aragtaa
waad mahadsantahay Falastiin waxaan isleeyahay horta dowladdan waa la doortay oo intay taxkantay baa la doortay marka mandate baa la siiyey oo marka xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyey 4 sano loo qabtay maxaa Cabdullaahi Farmaajo 4 sano loo qabtay xaq waxay u leeyihiin inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaa dee fursadna la siiyo aan haanta ama maarata ilbilig lala qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halkaa marsiid awrka iyo xagga marti aan la waran qofkii maadaama la doortay oo tartamay in fursad la siiyey iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaqsiyan waqtigooda inay dhamaystaanna waayla fiican tahay in fursad la siiyana waayla fiican tahay maadaama ay guuleysteen maraykanka ba Donald Trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaabin yahay geesaha laga fadhiya taasna xart xaq la u leeyihiin waaba markii dowlad cusub timaado inay ayagoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay u faraxsan oo euforia ku jirta ama maaragtay cirka ku faro xiran dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo 2015 jireen kuwii hore kan hadda sidii horta qabaa aniga weli buugaan iga tahay oo macnaha inay degdegta iyo lama ahan iyaga isla faxsan sida hadda cabdishee iyaga isku dadbadan maxaa aniga tusaale ahaan ayaal hadda waxaan joogaa amar muddo dheer baan joogaa maxaa la dhahaa senatka Mareykanka iyo maxaa la yidhahdaa maxaa la dhahaa guddoomiyihii hore Jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dadka joogtaan nahay qaro badan fariimo u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama foorum u qabanno waalas loo weydiiyo waa u dirnay madaxda xafiiska wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arayno magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin midda ay dowladdu inay xusuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ayadu ku sheegaan baawarkan hananayna baan ka maqalaa dadka maarata dowladda ka amaada bodo ama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waayey malasanaa waa baawarka hanan waayey maxkamadihii waa hanan waayey istuudiyaan baa soo galay hanan waayey soomaaliya horta qof xuku xukumi karana ma jiro qof sirku xukumi karana ma jiro sirna lagu xukumi kara iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna laguma xukumi karo walaalow unbaa lagu xukumi kara hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay is-cabsiin haya oo isku ducayn hayo oo saali gelin hayo aan is-imaansan dhahay raggii xukunka isku haystay oo madaxweynenimada ninkii isdhaarin hayay oo raayila oo dinka iyo huuro oo is-cabsiin haya oo isku-caysan haya markii waka dhameeyeen isaga waxay dhaamiy oo dadkaa saas kula dhaqa mar dhuw asagay wax taala hadleen hal waxaan kusoo gabagabeynaa dowladda waxay u baahan tahay baabuur 12 milyan oo qof oo soomaaliya ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halhal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayaga leeyihiin inay xoogaa u aaminsan yihiin oo dadkii o dhahaya afgooya noo dhigay balcalan dhir waan iska aadayaa marka looga hari maayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeyaa loo sheegaa shacabkaana hab noocaas oo saa dadkii ugu horreeya yiraahdeen in layskuna dhintiyo qolana guuna is sheekaysan loo baahan yahay sheeko guud in la wada yeesho
aad aa u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xal isleedahay waa ay noqon kartaa si dowladdan hawsha loogu idigmaday ay u qabato
halka waxaa horta cabdishiid oo ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhegaysato wax meesha ku jira waa runtiina aniga waxaan ahay aada u akhristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage oo cabdirashiid madaxda ka yahay maalin dawid markaan daafurkii dastuurka samaynaynana qoraaladoodii iyadoo buugag ah waa keenya oo dadka u qeybiya waana ka wada hadalnay xataa inaan wada shaqaynaa waxaan rajaynayna dialogue inaan la yeelanaa because waxyaalaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive waa runtii waxaa kusoo haray arrinta uu brofesorka yiro dib heshiisiin culamaa udiin hala keenaa anigu waxay ila tahay personal waddankan 16 dib heshiisiin oo weyn uu soo maray saasoo kale taa mararka qaarkood waxaa moodaa dib heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba laleeyahay shil weynaa la qabanaa dib heshiisiina yani dib heshiis hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiir juxa markuu joogay
waxaa u malaynaya inuu yiri siyaasiyiinta islaayay dadka isma
layn oo dib heshiisiina annaga laka hadda halka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo resources kana loo weyn lahaa si dadanka meeshuu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka degan loogu keeni lahaa laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyad iyo dowladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican le uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihii securitygina loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waay amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaalihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan maydaba ku samaynayno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato hadda marka middan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkan maxkamada la keenay dhalinyaro waa in la moogaado ma aha waddankeena 70% dhalinyaro waa maanta waxa waaye amar fact waxaa loo baahanya inaan wareejinaa mataqaanaa maamulka aan ku wareejinaa dadkaas inay qabtaana xukunka qabtaan dad da-da uu ku jiro guddoomiya oo kale ku jiro ayaa barnaamijsare soo noqdeen marka ma umalaynaa inay tahay taas wax dhibaata
waa mahadsanta haye professor cabdi ismaaciil maxaa xalka u aragtaa su-aasha
halka waxa weeye arrinta dhalinyarta malaha wasiirku waa duqsiday oo kale malahaysna jagada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 20-30 jir ah inuu dhiibo. Laakiinse markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay, xoog baa looga baahan yahay, maskax baa looga baahan yahay. Laakiinse waxa weeye ninka mas fadhiisanaya maxkamadda ugu sarreysa waddanka waa inuu khibrad leeyahay, waa inuu soo maray maxkamado, waa inuu kasoo shaqeeyey garsoor, kasoo shaqeeyey. Laakiinse nin aan intaaba mid lahayn waa nin yaroo dhalinyaro
halkaasaan
ku dhaafana. Halku waxa weeye qof experience le, waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyey kow meel walba in loo dhiibo. Ta labaadna waxa weeyaan markaan ka hadlayo guddiga dib u heshiisiineed, ma aha guddigii Cali Mahdi iyo guddigii Cabdillaahi Yuusuf sameeyey iyo waxaa kama hadlaya anigu. Dadku isma layna waxay isleeyihiin siyaasiyiinta islaysay iyo qabqabliyaasha islaayay. Marka waxaan u leeyahay culamaauddiin aan siyaasiyiin ahayn, jagooyin siyaasiyiin aan rabin, ilaahowgana ka baqanaya, iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaano, masalan Hadraawi oo kale ama goorihii aawe gacantii dheereed sheegay ka mid yihiin, in lasoo xulo oy madax bannaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa, laysku keeni lahaa dadka inaku ka soo taliya, waxaad soo goysaanna dowladdu way ku tolon tahay. Maaha dad iyaku islaayo laysku keenkeenayo, waxa weeyaan qorshihii strategy waaye. Dowladdan waxaa ka maqan uu xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudeed ha noqoto, waa wixii maalintaa lagu soo toosay. Strategies, policy strategies ma waa lahaba, bal wakaasa ha laysoo hordhigo.
Waa mahadsan tahay, aad u mahadsan tihiin. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macahadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad buu mahadsan tahay. Falastiin ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka, halka aad ka dhegaysanaysana waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka. iyadoo lagu guda jiro bishan barakaysan ee Ramadaan, ayaa aalaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro. Haddaba maxay tahay sababta ay arrintaasi u sameynayaan? waxaa inoo faahfaahinaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimaauddiinka Soomaaliyeed.
xilliga Ramadaan kadib, intaas kadib nimankan fakarkaas qaba, fakarkan fakar hadda bilowday maaha, fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. Nabigana sallallahu calayhi wasallam hooye horey ayuu uga hadlay, tilmaamaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aada iyo aada u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska, maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maa dhanka kale ayay u shaqaynayaan. marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jinno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaalaha khaldan ayay ku naartagahayaan. walidaalika nabigu sal alay wasalam Cali bin Abi Taalib ayuu wuxuu ku yiri, dadka waxaa ugu shaqisan midka caliyo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiiggaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono. waxaa lagu tilmaamay inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun, maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo Cali ay joogeen oo cilmigu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. marka Cali bin Abi Taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqda uu ku liibaani lahaa, qofkii Cali bin Abi Taalib naar ku galaa, qofkaas qof waxaa weye nasiib dara weye. markana waa sida oo kale oo waqtigii jannada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo ilaahuba ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jannageli lahaa ayagu si kale u shaqaynhayaan. Marka nasiibxumadii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mida qur-aanka iyo sunnada, sida uu tilmaamayo sheekh Bashiir Axmed Salaad.
dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxaa weeye wixii la samayn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofkii inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay waatimaysi. marka waxaan cibaado ahayna cibaado ka dhigteen, marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan. waxa ay samayaan cibaado maaha. nabigu sallallahu calayhi wasallam horey ayuu wuxuu u yidhi yusiuuna yuxsinuuna alqawla wayusiuuna alficla, hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way samaynayaan. marka khayr baan rabnaa maaragte, ajar baan rabnaa, in diinkaan cidayna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlahayaan, laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. marka waxa weeyaan waxa ay samaynayaan ayaa khaldan. marka ayaga laakiin waa la fiican yahay. xadiis baan ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan, ficil xunna way samaynayaan. garamaysid? marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen, waxaan sax ahayn bay sax moodeen, waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen. marka waxaas oo dhan baa ka khaldan. marka diintiioo kusoola gudoontay ama diintii si cagsi ah u gashay baa ka soo baxaysa nimanka.
culimada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arrintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaaro badan geystaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan.
arrintan xalkeedu waa kala badan yahay, waa xal iska ballaaran, meelo badan buu galahayaa. laakiin haddii hadda anaga aan soo koobo kan soomaali ahaan anaga ma haysta ama muslimiinta guud ahaan haysta, waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyadeeda muslimiinta iska lahaa, hadday cilmi tahay hadday camar tahay muslimiinta laga rabay. marka markay muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyadeeda, ay ka gaabiyeen daldalool ay yeesheen, ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxin hayaan ayaa soo baxahaya. rimintaas waa mid kale. waxaa weeye dadku haddii ilaah subxaana watacaalaa xoogaa laga dheeraado oo ilaah subxaana watacaalaa xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo, waa las imtixaanahayaa, waxbaa lagu salibahayaa. culimada qaar baa yidhaaha maxaankuulahaa waxaa ku qoran kutubadii hore midama garanayo ayaa waxaa ku qoran in la odhan jiray qofka ilaahay yaqaana hadduu ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu salibaa baa la odhan jiraa layii. marka horta waqtiina toobadkeeda diinta u noqdaan oo diintu anagu aan ruuxil u noqono ayaa loo baahan yahay, oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay, dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa. dadkaanu isku dhex jiraan intaaso nooc bay yihiin. marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa lasoo celiyaa. waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama fakarka laga soxo baa loo baahan yahay. kale waxa weeyaan islaam iyo odda mashaakil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta, xurmadiisii, cadaaladiisii, noloshii wixii dhan baa cadilan oo maaragtay baylaha ah. marka muslimkii cadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama sii munaasabka ahayd aan ugu nooleyn, qofka noocaasi qof kasta ku adeegto iska dhacaysaa. marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay. hadda ka hor anugu haddaan culimmadan nahay maaragtay sid baan ka qabannay arrinkaas sida loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan, halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. isaga ayaanan ku dhaafaynaa idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimona waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh.
DJ, stay tuned.